zer esango dizuet ba? Uztailak sei dugula, eguerdian lertu dela munduko festarik entzutetsuena, eta ez garela txupinazoa motxila 21-ko ordezkariek, Leire Zabalzak eta Ibai Ganuzak zer ondo bota duten entzuten? Aitor Pérez, arratsaldeon, gora San Fermin.
Gora San Fermin, eino, arratsaldeon.
Urtero unkigarria izaten da momentua, baina aurten unkigarrietan ez ezik berezia ere bai, oso berezia izan da.
Bai, oso berezia, egia esaten baizut, urtetan izan ez ni txupinazoan bertan Iruñeko udaletxean lanean, eta urtengoa bezalako, ez dakit, une unkigarria gutxitan ikusi ditut. Ba, motxila hogeita bat musika taldeko kidek, nolabait gaur munduari erakutsi diotena, ez? Oso irudi indartsua izan da. Hasieratik esan zuten nolabait gaurko txupinazoa ez gaitasunen bat zuten munduko pertsona guztiei eskainiko zietela, eta hala izan da, zalantzarik gabe.
Ze konplizidade erakutsi duten, Zer begirazun egin dioten elkarri Leirek eta Ibaik, egia esan asko gustatu zait. Kazetariak ere lasai utzi dituzue, motxilakoak beren emozioak kudeatzen, Aitor.
Hombre, egin dituzten elkarrizketa pila ikusita, ba, ez dakit beraiek berdina pentsatuko duten, baina txupinazoa eta gero beraiekin egoteko aukera izan dut, eta bai, oso pozik ikusi ditut hasieratik, udaletxeko langileek ba, balkoira hurbildu dituzte, denbora askorekin, lasaitasun handiarekin, sentsibilitatea handiarekin, ez, azaldu dut ere nola izango zen guztia. Bueno, uste dut, oso une polita bizi izan dugu, eta horrela onartu digu ere Joseba Siron alkateak berak ere, entzun dizaigun.
Eta gainera, hori helarazi diogu munduari, argazki zoragarri bat, ez? Motxila 21 bezalako talde bat, ez? Down sindromez kinjota dauden pertsonak, normalean alako giroetatik beti invisibilizatuak izan dira, eta behin honetan, ez da bakarrik ez direla invisibilizatuak izan, protagonistak izan dira, eta gira hiritarrek erabakita, hori da nik uste argazkirik politena.
Irudia oso potente izan da, balkoian, eta azpimarratzeko une bat aukeratu beharko banu, ez duk esan dezuna aukeratuko nuke. Ibaik eta Leirek balkoian noiukatu eta gero elkarri bota dioten begirada zoragarria izan da. Benetan unkigarria izan da momentu hori, eta Ainhoa Lizarraga ere, motxila hogeita bateko kideak berak, ba nolabaite unkituta hitz egin digu.
Egia esan, ez ginen kontziente zeden momentu hau, ez? Orain entzuten ditugu plazan jendearen ahotsako juak eta goeda gaude, super emozionatu. Eta egia esan bai.
Benetan momentu oso liluragarriak bizi izan dituzte.
Hortaz, ikurriña izan noida beste urte batzutan protagonista, baina gaur biziki garbi ikusi da zeintzuk hartu duten protagonismoa, baina bai, masta gaur utzik egonda balkoian, Aitor.
Bai, atzo Joseba Sironek berak aurrela aurreratuzun, txala balgoian izanen, mehatxu juridikoen aurrean, ba, masta utxik ustea erabaki dute, ba, nolabait simbolikoki erakusteko, ba, sentsibilitate guztiak oraindik ere ezin direla Iruñeko udaletxeko balkoi horretan, ez? Egon, ba, hori, esan bezala, mehatxu juridikoak direla, eta hori bai, plazan eta balkoi askotan, ba, ikusi alizan dugu, bai, ikurriña, eta bai, beste aldarrikapenak, ba, eskatzen zituzten edo beste bandera batzuk.
Mm-hmm. Anistasunak hartu di hortaz beste aldarrikapenei, aurrea, gaurko egunez, baina bestela ba, berdintasuna eta emakumeenganako indarkeriaren kontrako aldarria da. San Ferminetako azken urteetako adierazgarria bereiziki gaurko egunarekin, uzailaren seiarekin, Diego Illanesek Nagore Lafajek ez esan ziolako hil zuenetik, 10 urte, betetzen dira ura gertatu zenetik, eta La Manada auzia ahozao ibili dugunean, ba hori ere egun eroko gia, ez da?
Bai, eta argita garbi gaurko eguna pasatuta, behin motxila hogeita bateko kidean protagonismoa dugu, ja, alde batera geldituko da, eta emakumen kontrako erasoi begira jarriko gara, tamales, esan beharko, ez da? Azken urteetan gertatu dena ikusita, bai, La Manadaren kasuan, beste ondiren, beste hainbat salaketaren ondoren, noski Nagore Lafajeren hilketaren ondorioz, ba, ikusmina dago aurten, ba, bueno, urte osoan zehar, udalak egindako lanak ea emaitzak ematen ote dituen, ez? Aurreko asteetan, ba, berezik orain azken asteetan ba hori La Manadako kideekin gertatu denaren ondoren bakizuena ba beltzez joateko deiren bat ere egin zela Iruñetik kanpotik etorri bazen ere baina gaurkoan txuriz ikusi dugu mundu guztia emakume guztiak bereziki Itziar Gomez segurtasun zinegotziak eraso sexisten aurrean jarrera hori egokiena dela esan digu
Beti bezala, Iruñan eta festetan batez ere, emakumeon partaidetza eta partaidetza aktiboa garrantzitsua da, eta aurten eta nola ez, inoiz baina gehiago, eta zein da errebindikazio moduan egin aldugun gauzarik onena, kalean egon eta festetan parte hartu, eta horretarako deno bezala, ez?
Beraz, nola baiteko normaltasuna adierazi, izan ere, ba, jarrera matxista horiek ez baitute, San Ferminak San Ferminak baldintzatu behar, ez da inorenak.
Bueno, zezenak bai edo ez, ez dakit, ez da bai da horrek leku hartuko ote duen, hori hemendik aurrerako egunetan kontatuko diguzue, gatozen festara itor, ze mutilzarrak peinak eta la pamplonesak riaurriagoa egingo dute, ordu honetan, pentsatzen dut, Galdezarreko kaleetan barrena, Astrainen baltsa errepikatu eta errepikatu hariko dira oraintxe, zer gehiago azpimarratuko diguzu gaurko?
Hombre, hori bakarria momentu indartsua da, hori ere eguneko irudietako bat izango da, ez? Astrainen baltsa behin eta berriz, abestea, ez gara nekatzen, hemen Iruñan oso pixua gara horrekin, baina egia esan momentu magikoa ere izaten da, jende asko biltzen dalako, oso metro gutxitan, eta polita izaten da nola inguratzen duten La Pamplonesa. Baina zeu zer aipatzekotan, musika aipatu beharko dugu, zeia hemendik aurrerakoak, bakizu, iritsiko da gaua, eta adibidez Gaztelu plazan, ba, izango dugu puro relajo bezalako talde bat, ez?
Zein polita hartu duten, puro relajo.
Ez dakit erlajatuta egonen dan jendea, momentu horretan, baina bai, puro relajo oso talde ezaguna da, behintzat hemen Nafarroan, da uste Euskal Herri osoan ere, mexikarrak eta mexikanak asko jotzen dituzte, eta hemen, bakizue gure lurronetan asko oso gustoko ditugula, ez da. Eta bestela ere, gauean badago beste kontzertu bat, son haundikoa La Pegatina taldekoa izango da, La Foru Plazan, beraz, aukerak izan badaude mendik aurrera.
Bai, eta hoien atariko jardungo da, Oian Bega, gure lankidea baita ere, zazpietan uste eta hasiko dela DJ gisara, hori ere plazan. Suak 11ak eta 4 denetan aurten ala?
Bai, aurten aldaketatxo hori dago, ia zeunen baten egin zuten aldaketa, baina aurten jada atzeratu egin dute, normalean 11etan izaten ziren, orain 11ak eta 4 denetan egunero izango dira. Eta, Nueva York ez da hau, baina Iruñan ere, segurtasunagatik hegazkinekin. Ez dakit bitxia bada, baina, ordutegia aldatu behar izan da.
Bueno, segurtasunaren izenean izan da dila hortaz. Eta bihar San Fermin, momentikoen eguna. Baina gaurko momentikoa, motxila 21 hori, eskainiko diogu amaitzeko iruditzen zaizu?
Nik uste merezi dutela, ez da? Hasieratik esan dute ezberdinak ez direla, oberena izango litzateke entzutea euren abesti ospetsunetakoa.
Bai, aurte entzun dut, zeuzkaten boloak utzi egin dituztela, aurten lasai egon nahi dutelako, baina hori dute aldarrikapena.
Esaten zuten, gaurkoa euren bolo handienetakoa izan dela, kontzertu potentenetakoa.
No somos distintos, horixe da beraien aldarrikapena gaur hementxe mezularian ere utzi nahi duguna. Eskerrik asko Aitor eta pasa oso ondo, eh?
Vale, eskerrik asko, gonbidatuta zaudete.
Con buena compañía, instrumentos preparados, arranca la melodía. Vamos bien, mirando alrededor, para que nadie se pierda y salga bien esta canción. Nos gusta ensayar y dar fuerte al tambor, con los saxos resoplando y moviendo el corazón. Somos la banda Mochila 21 y venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21 y venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Descansamos un ratito.
Lorenart Galeriak bere 25. urteurrenean egile garaikideen goi mailako erakusketa bisitatzera gonbidatzen zaitu Maria Cristina Hotelean. Regoios, Soroia edo Baroja besteak beste, Uztailaren 8 arte Donostian. Erositzazu kalitatezko obrak prezio ezin hobean. Lorenart, zatoz artea bizitzera.
Bilbao BBK Live 2018. Florence and the Machine. Gorillaz. DXX. Alt J, Childish Gambino, The Chemical Brothers eta askoz gehiago. Uztailaren 12an, 13an eta 14an Bilboko Kobeta Mendin.